Romana Türkan Elçi ya binavê Qijikaşîn di nav weşanxaneya Doğan kitab da derket. Elçi gava ve romanê di nav jiyana xwe da peynase dike dibêje. Eva çîroka me jinane. Jineka ku di nav qeyda ber bi mirinê da ye, qijikek jê re çîrokekê dixwîne û dil dide wê. Naveroka romanê di navê pirtûkê da jî bi awayekî wêjeyî xwe diyar dike. Berî her tiştî ev pirtûk mirov dike ciyê balîndeyên azad û li esmanan difirîne. Elçî di vî warî da gavahestê xwe ji bo dengê Amerîkayê diherikîne, ev navê pirtûka xwe wiha diderbirîne. Rengê şînê di huner da azadiyê dide bîra mirovan. Qijika şîn jî her gav li esmanan bi azadî difire. Ev qat ji bo firîna wê li ku ye bê sînor e. Min jî êşên xwe di qadeka bê sînor da anî ziman. Li gorî nivîskar Elçî heke derdekî mirov nebe pêkan nîne ku nivîskar tiştekî bikaribe binivîse. Jiyana nivîskar Elçî jî bi xwe li ser êş û trajediyekê pêkatiye. Ew bi xwe xêzana parêzvanê mafê mirovan Tahîr Elçî ye. 7 sal berê zilamê wê li Amedê taxa Sûrî li pêşiya minareya çar lingî bi êrişeka çekî hate kuştin. Di romana nivîskar Elçî da ev keser û elemên wê bivê nevê xwe diyar dike. Lê di vê romanê da bes ev tenê nînin. Xeynî vî em di romana wê da di hêlekê da êşa jinan, jiyanên bêbext, keser kûr û bêhêvîtiyê di hêla din da jî peqîna raperînê azadî û hêviyan dibînin. Elçî jî dema hestê xwe diyar dike vê yekê ji dil di şikefta devê xwe da wiha diherikîne. Nivîskarek bes ji bo nivîsê nanivîse, berî her tiştî pêwîst e ku derdekî wê hebe. Gava mirov li ser derdekê lê hûr nebe, bi hûrbînî jî nikare bibîne. Hevpariya me di êşan da ye, min jî li ser êşa xwe xwast êşa me hemûyan vebêjim. Di dîrokê da jî gelek berhemên wêjeyî li ser binyata êş û kesera mirov hatiye saz kirin. Di vê pirtûka Elçî da jî em biya gelek baş dibînin. Elçî di vê pirtûka xwe da bi awayekî din jî pirsgirêka jinê û li gel pirsgirêkê din tekel û hev dike. Lê ew balê dikşîne ser babeteka din ya Kurdan, bi zarekî rexneyî vê yekê jî wihatîne ziman. Em Kurd bi sed salane ku di nav dîroka êşê da derbas bûne. Lê mixabîn me li gorî netewên din ev êşa xwe bi zarekî wêjeyî di nav berheman da zêde bikar neaniye. Ev yek jî kêmasiya me Kurdane. Sedema nivîsîna min jî hinekî ev e. Romana Türkan Elçî bi Tirkî hatiye nivîsîn û ji 168 rûpelî pêk hatiye. Di romanê da tama peyvên ku şêwazê vê pirtûkê diyar dike, mirov nikare ku ji bûyera nav romanê veqetîne. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.